Ada beberapa perkembangan terkini berlaku pada ketika ini, baik isu politik dan juga isu yang melibatkan rakyat, yang melibatkan banjir. Tetapi hari ini tadi kami bawakan bahawa Tan Sri Anwar Musa dikatakan sudah digantikan dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan. Dan ini reaksi terbaru Tan Sri Anwar Musa di Twitter beliau. Beliau mengatakan bahawa ramai yang minta komen tapi saya tiada komen buat masa ini. Tempoh bertenang. Itu update Twitter di Twitter Tan Sri Anwar Musa. Tetapi kini juga kita ingin membawakan sidang media yang bakal dilakukan oleh Menteri Mosti iaitu YB Khairi Jamaluddin dan juga Datuk Sri Adham Baba, Menteri Kesihatan, katanya bakal melakukan satu sidang media yang berkaitan dengan sesi bersama dengan PAC berkaitan dengan vaksin COVID-19. Difahamkan ini akan dia. Okey, kita difahamkan ada PC daripada Datuk Ahmad Mazlan. Kita terus sahaja ke UMNO. Bagaimana ceritanya?
Seluruh Malaysia. Saya juga ingin maklumkan bahawa sepanjang 3 hari, iaitu pada 1 hingga 3 Januari, sebanyak 189 UMNO bahagian telah mengadakan mesyuarat. Apabila kita kata mereka mengadakan mesyuarat, bererti setiap bahagian itu mengadakan 4 mesyuarat. Mesyuarat perwakilan wanita bahagian, mesyuarat perwakilan pemuda bahagian, mesyuarat perwakilan puteri bahagian dan mesyuarat bahagian, mesyuarat perwakilan bahagian itu sendiri. Dan alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar, kecuali tuaran minta izin untuk tangguh pada hari Sabtu ini, dan bahagian Tanah Merah sebagaimana kita maklum masih digantung. Perkara yang seterusnya ialah kita tidak mengadakan konvensyen UMNO negeri-negeri. Jadi Presiden membuat keputusan untuk bertemu dengan ketua-ketua UMNO bahagian pada hari ini. Selalunya waktu konvensyen, negeri-negeri menyampaikan hasrat mereka kepada pucuk pimpinan supaya dibawa dalam majlis kerja tertinggi dan kemudian dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi kali ini Presiden mengubah dengan mengumpulkan ketua-ketua bahagian, dan pertemuan pada hari ini disertai dengan dialog yang telah dijawab perkara yang ditimbulkan oleh ketua bahagian. Seterusnya, kita juga ingin menyatakan bahawa apa yang disampaikan oleh ketua-ketua bahagian dalam dialog 14 ketua bahagian dan mewakili negeri-negeri ada menyampaikan pandangan-pandangan mereka, kita akan bawa ke mesyuarat majlis kerja tertinggi esok malam. Esok petang pukul 5 kita ada mesyuarat biro politik yang melibatkan pengerusi badan-badan perhubungan, dan esok malam kita ada mesyuarat majlis kerja tertinggi yang akan melihat dan mengkaji segala usul yang dibawa ketika 3 hari mesyuarat itu. Setakat ini itulah yang ingin saya sampaikan.
Datuk, bagaimana dengan pemecatan Anwar yang dikatakan Datuk akan menggantikan peranan itu?
Beliau tidak dipecat. Beliau tidak dipecat. Beliau diganti. Diganti. Biasanya Susah Agung UMNO ini juga merupakan Susah Agung Barisan Nasional. Saya kira itu di antara sebabnya. Dan saya juga diberi tugas untuk menjadi Susah Agung Muafakat Nasional. Saya ingin tegaskan ia adalah mengganti. Presiden sebut tadi, perkataannya ialah saya mengganti tugas beliau itu. Saya tak mau mengulas apa-apa tentang perkara itu. Ada soalan lain?
Datuk, so dasar-dasar yang diputuskan dalam masyarakat muafakat nasional sebelum ni akan diteruskanlah.
Ya, saya sentiasa berada dalam mesyuarat itu dan saya mengetahui apa perkara perbincangan, dan saya meneruskan kerja-kerja yang telah dibuat. Presiden juga di hadapan ketua-ketua bahagian mengucapkan terima kasih atas khidmat yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa yang sebelum ini menjadi Susah Agung Barisan Nasional dan Susah Agung Muafakat Nasional.
Datuk, terdapat laporan bahawa Datuk Sri Ahmad Zaid meminta MP UMNO keluar daripada kerajaan menjelang Februari ini.
Itu hanya laporan. Apa-apa yang kita bincang tadi kita akan bawa ke majlis kerja tertinggi. Jadi keputusan muktamad, apa juga yang dibincangkan adalah majlis kerja tertinggi esok malam.
antara amanat lain yang disampaikan Datuk Seri Zahid sendiri dalam pertemuan tadi?
Kita kena bersiap sedia untuk pilihan raya. Itu satu perkara yang mustahak yang disampaikan. Sebagaimana ucapan beliau di perasmian mesyuarat perwakilan bahagian Bagan Datuk ada dalam Facebook beliau. Kita boleh meneliti ucapan itu dan juga dilaporkan oleh pihak media bagaimana beliau menyatakan kita tidak perlu takut mengadakan pilihan raya. Kerajaan ini sebenarnya betul-betul di atas garisan. Nak menjadi kerajaan di Malaysia ini kena 111 campur 1 baru boleh menjadi kerajaan. Dan kerajaan ini ialah kerajaan 111 campur 1. Bererti dengan lain perkataan, sebagaimana saya pernah sebut dalam ucapan-ucapan saya sebelum ini, kerajaan ini adalah kerajaan yang paling tipis majoritinya dalam dunia. Setakat saya maklum, kerajaan yang paling tipis majoriti dalam dunia. Jadi kerajaan ini tidak stabil. Itu kena diakui oleh semua pihak bahawa kerajaan ini tidak stabil.
Jadi adakah ini memberi bayangan yang PRU15 perlu diadakan sebelum sidang parlimen penggal pertama pada bulan Mac ini?
Sidang parlimen itu boleh diubah-ubah masanya. Itu kita akan buat putusan muktamad dalam majlis kerja tertinggi esok malam. Satu lagi ialah kerana kita ingin memulihkan ekonomi, dan pemulihan ekonomi ini salah satu syaratnya ialah kerajaan mesti stabil. Kita tahu bahawa pelabur yang mungkin tidak singgah ke Malaysia, dan juga saya tahu ketika saya di meeting, pelabur datang ke Malaysia ini ialah kerana kerajaannya stabil. Tapi kerajaan Malaysia tidak stabil, amat-amat rapuh ya. Macam juga kerajaan Johor cuma ada satu majoriti, kerajaan pusat ini juga ada satu majoriti. Sebelum ini 113, apabila meninggal Greek jadi tinggal 112, dan apabila Gua Musang yang Berhormat Tengku Razali tidak menyokong, baru ini 111. 111 ini betul-betul di atas garisan. 222 bagi 2 ialah 111. Bagaimana kita nak memerintah kerajaan yang ada yang tidak ada majoriti sebegini? Ini kena dipahami oleh rakyat. Dan satu lagi, keyakinan kita bahawa COVID ini boleh dikurangkan kerana kita telah dimaklumkan vaksin akan sampai. Walaupun vaksin itu terlewat, pada pandangan peribadi saya, vaksin di Malaysia ini terlewat kerana ada 50 negara telah mula vaksinkan rakyatnya pada bulan 12. Jika kita lihat Singapura misalnya 21 hari bulan 12 sudah mula divaksinkan, kenapa kita bulan 2? Kenapa bulan 2 tu hanya 1 juta? Bulan 2 ni 28 hari bulan 2 ke 1 hari bulan 2? Jadi kerajaan kena laju dari segi memvaksinkan rakyat ni. Vaksinasi ini perlu cepat dan ramai yang dapat divaksinkan. Jadi apabila vaksin sudah tiba, berjuta-juta orang lagi akan divaksinkan bulan 3, bulan 4. COVID bukan lagi alasan untuk kita menangguhkan pilihan raya, menstabilkan kerajaan yang ada. Kita harap 111 ini akan campur 50 lagi kerusi tambahan, jadilah jumlah yang cukup mantap kepada kerajaan. Yang
Datuk,
akan
bila UMNO tolak bekerjasama dengan Bersatu, adakah UMNO bersedia untuk bekerjasama dengan pembangkang lain dan juga PAS? Macam mana hubungan dengan PAS?
Sebab Datuk Seri Tajuddin kata pun tidak mustahil
untuk bekerjasama dengan pembangkang.
Setakat ini kita tidak mahu bekerjasama dengan DAP. Tadi dijelaskan di dalam pertemuan. Kita berharap kerjasama dengan PAS boleh dimantapkan. Saya ingin maklumkan bahawa Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden ada bertemu dengan Presiden PAS semalam. Dan Presiden UMNO juga jika dapat masa yang sesuai akan bertemu Presiden PAS hari ini, petang ini. Dan kita ingin mengukuhkan hubungan dengan PAS. Itu.
Datuk, so dari segi perjumpaan ketua-ketua bahagian ini, tak adalah yang menolak untuk kerjasama dengan PAS?
Tidak ada. Kita ingin mengukuhkan hubungan dengan PAS. Itu yang telah kita meterai. Kita telah meterai di Dewan Merdeka pada 14 hari bulan 9. tahun 2019 Piagam Muafakat Nasional. Kita ingin mengukuhkan Muafakat Nasional itu.
Itu maknanya setakat ini kerusi yang mana PAS menang, UMNO tak ada agama tanding di hari yang datang.
Kerusi PAS menang 18 kerusi sahaja. Ya. Okay.
Itu maknanya UMNO tak akan tak calon.
Kita sudah berunding kerusi ini dengan PAS.
Datuk, tadi Datuk cakap memang pendirian tidak akan bekerjasama dengan DAP. Bagaimana pula dengan PKR dan Amanah?
Kita tidak ada membincangkan perundingan dengan parti-parti lain lagi. Tetapi setakat yang diputuskan hari ini ialah kita tidak bekerjasama dengan DAP. Itu hari ini. Mengenai parti-parti lain itu, tentulah kita bekerjasama dengan PAS. Lepas itu tentu kita akan bekerjasama dengan GPS Sarawak. Tetapi bekerjasama dengan parti selain daripada itu, kita tunggu dan lihat kemudian. Keputusan Majlis Tertinggi esok malam adalah amat penting.
Datuk Sri, sehingga kini belum ada official statement. Katanya 143 sebelum ini yang menolak bekerjasama dengan Bersatu. Ada yang kata 189. Secara totalnya berapa majoriti yang menolak?
Mesyuarat 189. Itu 3 hari yang pada bulan 1, 2, 3. Di dalam survey, kita 147 ketua bahagian yang menolak itu dalam survey grup kami ketua bahagian. Tapi dari segi usul dan sebagainya itu kami tengah mengumpulkan usul-usul. Maklumlah baru 2 hari selesai mesyuarat. Usul-usul daripada peringkat bawah ini sedang dihantar kepada kita. 700 berapa mesyuarat itu ya? 756 mesyuarat, 756 mesyuarat.
Datuk Ahmad Jazlan kata tadi bahawa beliau meletak jawatan kerana UMNO dibuli oleh Bersatu dan untuk prinsip dia agar UMNO tidak dibuli. Sebagai SU mungkin boleh komen mengenai adakah UMNO dibuli? Datuk Sri.
189 kali 4 756 mesyuarat. Jadi alhamdulillah tidak ada kluster UMNO sebab kita memastikan supaya betul-betul kita apa ni mengikut SOP. Itu 756 mesyuarat ini bukan sedikit. 4 kali mesyuarat setiap bahagian dikalikan dengan 189. Jadi saya mengucapkan tahniah kerana kejayaan mengadakan mesyuarat sebanyak itu. Dan tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku dalam mesyuarat yang begitu banyak.
Betul ke UMNO dibuli, Datuk Sri?
Dah makan ke belum? Terima kasih.
Okay. Terima kasih. 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 Terima kasih.